prevod materijala sa češkog na poljski jezik. U prevodiločkom centru Akademije Oxford su i oni stručnjaci koji će na zahtev zainteresovanih klijenata izvršiti prevod sa češkog jezika na poljski. A ova usluga se primenjuje na sve vrste dokumenata, počev od ličnih preko poslovnih do dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, ali i na ostale tipove materijala. Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata obraditi i tekovine Evropske unije, ali i sudske presude, odnosno odluke, rešenja, žalbe i tužbe, kao i sve tipove ugovora, odnosno punomoće za zastupanje, te licence i sertifikate, ali i sva ostala pravna akta. A klijente kod nas očekuju i prevodi građevinske, medicinske, tehničke i dokumentacije za tender, kao i svih vrsta poslovnih i ličnih dokumenata. Također prevodilac i sudski tumač, između ostalog, će obraditi i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a koja čine pomenute vrste dokumentacija. Obrađujemo i bilanse uspeha i stanja, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i statute preduzeća, te finansijske, odnosno revizorske i godišnje poslovne izveštaje, osnivački akt preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica i sva ostala poslovna dokumenta. Podrazumeva se da ćemo izvršiti prevod sa češkog jezika na poljski i za uverenje o državljanstvu, pasoš, ličnu kartu, ali i sve tipove dozvola, kako radne, tako i vozačke, odnosno saobraćajne i dozvole za boravak. A prevodimo i ona dokumenta koja klijenti moraju da predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama. A pritom se misli na prvenstveno na uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te potvrdu o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju. Mada će prevodilac i sudski tumač obraditi i sve ostale tipove uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava. Također vršimo prevođenje sa češkog jezika na poljski i za ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, što znači da prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te diplome i dodatke diplomi. A u istoj kombinaciji jezika obrađujemo i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, ali i potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, kao i diplomske, odnosno seminarske radove. U principu, bilo koji dokument da vam je potreban preveden u ovoj kombinaciji jezika. Kod nas ćete dobiti ne samo njegov prevod, već i overu. A za overu u ovom slučaju je zadužen sudski tumač u našem timu, koji stavljanjem svog pečata na preveden dokument zapravo potvrđuje da je on u potpunosti veran originalnom i kao takav može da se koristi u svakoj situaciji. Da bismo mogli da ispoštujemo uobičajenu proceduru obrade dokumenata, klijenti su dužni da nam na uvid dostave originale, što mogu da učine slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili jednostavnom dostavom na našu adresu, ali isključivo lično. Naravno, sve ostale sadržaje imate mogućnost da nam pošaljete na mail, jer se za njih ne zahteva slanje originala na uvid. Ali čak i dokumenta možete da nam dostavite na mail, ali samo u određenoj situaciji, to jest kada su vam njihovi prevodi sa češkog jezika na poljski potrebni vrlo brzo. S tim da se podrazumeva da tada morate da dostavite originale na uvid, ali to možete da učinite naknadno, i to uz poštovanje zadatog roka. Mi vama prevedena i overena dokumenta dostavljamo preko kurirske službe na adresu, što podleže dodatnoj naplati, a možete i da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. Sve ostale sadržaje možemo da vam pošaljemo i putem maila. Što se tiče prevođenja ostalih materijala, možemo da vam ponudimo obradu web sajtova, internet, prodavnica i kataloga, ali i svih tipova programa i aplikacija. Također prevodimo i književna dela, odnosno članke iz novina, udžbenike, ali i ilustrovane, stručne, zabavne, dečije i sve druge vrste časopisa. Prevodilac i sudski tumač vrše i usmeno prevođenje sa češkog jezika na poljski, a specijalizovani su i za konsekutivno i simultano, kao i za prevođenje uz pomoć šapata. Kada je to potrebno, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji. Prevodimo i audio i video sadržaje, odnosno reklamne poruke, filmove, serije i sve tipove emisija, a vršimo i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Tekstove različite tematike, namene, dužine i složenosti isto obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Prevodi tekovina Evropske unije sa češkog jezika na poljski. Uzevši u obzir da su tekovine Evropske unije vrlo specifična dokumenta, ne čudi što u našoj zemlji postoji vrlo mali broj stručnjaka koji su specijalizovani za njihovu obradu. A samim tim je veća važnost koju imaju prevodioci, sudski tumači Akademije Oxford, koji će na vaš zahtev izvršiti i njihovo prevođenje sa češkog na poljski jezik, ali i overu. A obrađujemo i ostala pravna akta, počev od različitih vrsta ugovora, preko punomoća za zastupanje, pa do licenci i sertifikata, sudskih presuda, žalbi, odluka, tužbi i rešenja. Također prevodimo i apsolutno sva poslovna, ali i lična dokumenta, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i ostala. Pored pomenutih dokumenata obrađujemo i ona koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, što znači da će prevodilac i sudski tumač obraditi u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim uslovima, i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, odnosno uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se pomenutih oblasti. Kod nas vas očekuju i prevodi sa češkog na poljski jezik za ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i medicinske, odnosno tehničke i dokumentacije za tendere. A samim tim što na jednom mestu dobijate ne samo prevod, već i overu sudskog tumača, morate nam na uvid dostaviti i originalna dokumenta, ali i izvršiti sve potrebne provere o stavljanju haškog, odnosno apostil pečata, na konkretna dokumenta. Prevođenje web sajtova sa češkog jezika na poljski. Svi zainteresovani klijenti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford mogu da dobiju i profesionalan prevod internet sajtova sa češkog na poljski jezik. Ova usluga podrazumeva ne samo puko prevođenje sadržaja, već i njegovu optimizaciju za internet pregledače. Na taj način se obrađenim sajtovima omogućuje da budu među prvim rezultatima pretrage, što se maksimalno pozitivno odražava i na poslovanje vlasnika. Sudski tumači i prevodioci će izvršiti i usmeni prevod sa češkog na poljski jezik kada je to potrebno. A kako su oni specijalizovani i za simultano i za prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno, to koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjena za vaš događaj isključivo zavisi od same njegove organizacije. U istoj kombinaciji jezika obrađujemo i tekstualne sadržaje, kako one čija tema je vezana za oblasti politike, ekonomije, bankarstva, prava i financija, tako i one koji su vezani za turizam, medicinu, obrazovanje, psihologiju, sociologiju i filozofiju, ali i one koji se tiču oblasti komunikologije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta, informacionih tehnologija, građevinske industrije i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka, koji ovom prilikom nismo pomenuli. Prevod PR tekstova sa češkog na poljski jezik. Jedna od najzastupljenijih vrsta reklamnih materijala u savremenom svetu svakako su PR tekstovi koje će obraditi naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika kada je to potrebno. A osim prevođenja PR tekstova sa češkog jezika na poljski, obrađujemo i ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga, kako vizit kartice i reklamne letke i flajere, tako i brošure, kataloge, pa čak i plakate. Naravno, prevodilac i sudski tumač će na maksimalno profesionalan način obraditi reklamnu poruku koja se u njima nalazi, a koja je često običnim posmatračima teško uočljiva, tako da će oni na maksimalno profesionalan način izvršiti njeno prilagođavanje duhu ciljenog jezika, što je u ovoj situaciji poljski. Vršimo i redakturu materijala kada ima potrebe za tim. I za ovu uslugu su zaduženi lektori i korektori u našem timu. A obrađujemo i sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko dela, proze i poezije, pa do romana, odnosno beletristike. Ukoliko to zahtevaju naši klijenti, izvršit ćemo i prevod sa češkog jezika na poljski za stručne, odnosno zabavne, ilustrovane i druge vrste časopisa. Prevodimo i članke iz novina, a što se tiče usluge obrade audio i video materijala, znajte da vas kod nas očekuje njihova kompletna obrada, koja uz prevođenje sa češkog jezika na poljski podrazumeva i sinhronizaciju, ali i titlovanje. Ova usluga se ne odnosi samo na filmove, već i na reklamne poruke. Cena prevoda sa češkog na poljski jezik ili sa poljskog na češki jezik je 2100 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na poljski jezik ili sa poljskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.